Je 24. marca 2024, nedeľa, ktorú nazývame v tomto čase aj kvetnou nedeľou. V tento čas máme si teraz prečítať text z proroka Izaiáša zo 43. kapitoly, a to od verša 16. po verš 21. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez zdravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi. Ležia a nepoustanú, vyhasli, dotleli ako knôt. Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. Aj hľa tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru robím cestu v púšti, rieky v pustatine. Uctievať ma bude poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že pred nami teraz tvoríš všetko nové a my to nové môžeme žiť, a to na ceste za tebou. Tak ti ďakujeme, že táto cesta nie je len cestou teórie a naučených definícií z toho, čo môžu vytvoriť profesori zákona, ale že je to cesta živá a my sme na nej tvojou milosťou, tvojim milosrdenstvom osvecovaní. My sme počas tej cesty tebou a tvojou mocou vedení a môžeme tak prežívať na nej napriek rôznym svojim slabostiam plnosť radosti, ktorá k nám plynie z tvojho otvoreného srdca k nám. Za to ti ďakujeme. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Jána z 12. kapitoly, a to od verša 12. po verš 19. Druhého dňa veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmových ratolestí a vyšiel mu naproti volajúc: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ izraelský. Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Sionska, aj hľa tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o ňom a že mu tak urobili. A zástup, ktorý bol s ním, keď Lazara vyvolal z hrobu a vzkriesil z mŕtvych, svedčil o tom. Preto mu zástup aj vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil znamenie. A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete. Aj hľa, svet išiel za ním. Na úvod sa vrátime k textu z proroka Izaiáša, v ktorom som v 43. kapitole prečítal najprv 18. verš, spomeniem: Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. Čo to znamená? Rozdeľme si teraz to, čo my nazývame tým vhľadom do prítomnosti Božej, do živého Božieho volania takto. Niekedy bola v popredí kňazská eschatológia, to znamená, nebol určujúci kráľ, ale kult kráľa. nastolovací kult. Čiže do popredia sa dostal ten náboženský obrad, kult. To sa nazýva kňazská eschatológia. Potom bola kráľovská, kráľovský okruh, skôr tak povedzme. A tam už bolo menej tých kultických úkonov a skôr sa ľud sústredil na akúsi politickú nádej. Ten kráľ, ktorého očakávali, mal ľudu priniesť, tak premýšľal ten ľud Boží, najprv politické vyslobodenie. Ale tá rozhodujúca eschatológia je budúcnostná. Nazýva sa prorocká. A v tomto zmysle hovoríme, že dôležitejší je prítomný Boží nárok a nie nejaké výpočty posledných dní alebo to, čo som pred chvíľkou spomenul. Teda nie je dôležitá tá kňazská eschatológia, to kultické, nie je dôležité to, či politicky bude okamžite ten ľud, ktorý očakáva Boží príchod vyslobodený, ale je dôležité, aby sme rozumeli prítomnému Božiemu nároku. A aký bol prítomný Boží nárok pre nás v tých nedávnych dňoch? V 19. verši v prorokovi Izaiášovi čítame: aj hľa, tvorím nové. Čiže už nemáme myslieť na tie pradávne veci v prvom rade, už nemáme klas dôraz na to vyučovanie cez archetypy biblické v tom zmysle, ktorý sa nazýva vyučovanie cez to opakované, povedzme, uskutočňovanie sviatkov, ktoré sa vlastne každý rok len cyklicky krútia a my sme v ich tom cyklickom strede, ale máme myslieť na to nové a teraz, keď tvorí to nové Pán, či je to tak, či to v tom ľude, ktorý je jeho, v Kristovom ľude, či medzi tými, ktorých Pán si vybral ako ovečky svoje, aby ich pásol ako dobrý pastier, sa to nové naozaj udialo v tých minulých dňoch. O tom mám teraz svedčiť. Čiže nie kvetná nedeľa a to kvitnutie v zmysle kultickom, obradnom, že budeme hádzať nejaké palmové ratolesti na cestu alebo že ozdobíme chrám tak kulticky, obradne, ale ide o to, či raší to nové reálne na ceste, či toto v týchto dňoch sme prežili ako pútnici za Ježišom. No a toto svedectvo teraz vyrozprávam, pretože to je na prvom mieste rozhodujúce. Otázka, nebadáte to, má byť zodpovedaná. V 19. verši síce povedal Pán jednoznačne, tvorím nové, aj hľa, pozri sa, aj hľa, videl si to včera, predvčerom, minulých dňoch. A teraz, keď to je tak, že to raší, že to je tu, tak badáte to alebo nebadáte, vydajte svedectvo. Urobil som pre vás cestu v púšti opäť aktualizovane novým spôsobom, alebo nie. Svedectvo, ktoré mám teraz vyrozprávať, však začnem tým, ako som bol opäť povolaný do služby, ale to bude veľmi krátke, lebo to povolanie a vyvolenie, aby sme boli služobníci Pána Ježiša Krista ako soľ zeme a svetlo sveta, je rozhodujúce. V tom povolaní, vyvolení máme byť verní. Iba vtedy to, čo teraz som prečítal, budeme aj vidieť a prežívať. Takže to nové môžeme len v takomto prípade vnímať a vidieť, keď sme pripravení cez dary milosti konať to dielo, ktoré Pán už uskutočnil v stopách Pána Ježiša Krista. No a teraz najprv z minulosti. V roku 1994, bolo to v lete, som počul najprv, keď som bol do tej služby v prvých Božích zásahoch povolávaný a v prvých krokoch Kristových, keď som začal žiť, tak som prežil v tom roku najprv v texte Jeremiáš 28 nasledovne, že zrazu som videl to, čo je tam zapísané v tomto zmysle. Kde sú bohovia, ktorých ste si narobili? Keď máte ťažkosť, keď je vaše srdce otrasené, kde sú bohovia, ktorých ste si narobili, tie božstvá? Veď v tej najhlbšej kríze, ktorá sa volá, že sa uzatvára nad vami akási priepasť, ste bezmocní. Nemáte prostredníka. Júda, máš toľko bohov s malým b, koľko máš miest. Jeremiáš 2:28. Keď som bol do toho uvedený, do toho obrazu, do tej situácie, do tých okolností, že je tu vlastne aj v kresťanských cirkvách veľa modloslúžby, alebo v tých cirkvách, ktoré sa skôr inštitucionalizovali, tak som bol v otrase. Bol som maličký, bol som malička ovečka, bol som ale pod rukou dobrého pastiera a preto som potom počul to druhé v roku 1994, keď ma pán ešte len uvádzal do toho, čo postupne bolo v mnohých a v mnohých zábleskoch pre mňa stále nové a nové a rašilo to potom. Takže Lukáš 12. kapitola 15. verža, tam som si čítal: chráň sa chamtivosti, chráňte sa vy rodiny chamtivosti, nepestujte taký typ bohoslužby, ktorý bude vlastne opäť len takou sociálnou službou a zameraním na to, ako človek chce tú spravodlivosť tvoriť, lebo aj v Evanjeliu podľa Jana v 12. kapitole si môžeme predtým prečítať: chudobných budete mať stále medzi sebou, tak dajte pozor, aby ste nepodcenili podporu tých, ktorí sú služobníci slova a nepreniesli to, čo sa nazýva podpora slova, služobníka slova, podpora misie za podporu takejto charity pre chudobných. Chudobných máme podporovať, ale poradie je vždy dôležité. Teda pán hovorí, aby sa nestalo, že jedného dňa sa niektorí rozhodnú, že budú podporovať chudobných a služobníci slova, služobník slova, ten, ktorý je správcom, ktorý má obrovskú zodpovednosť, bude vlastne v tomto smere bez pomoci. Keď toto všetko je pre nás teraz otvárané cez Jana 12. kapitolu v tomto poradí, keď je tu ten Ježišov jazd a my ho máme vnímať v tej celej plnosti, tak musíme byť úplní. Chráňte sa chamtivosti, to znamená v tejto hĺbšej rovine, som to teraz vysvetlil, chráňte sa tak rozdeľovať aj tie veci, ktoré majú byť najprv pre stôl pánov, aby ste nerobili to, čo sa nazýva stôl charity. Stôl charity je na druhom mieste. Na prvom podpora služobníka, ktorý najprv zobral tú celú ťarchu služby od pána podarovanú do toho okruhu zodpovednosti, v ktorom má vydávať neskôr počet svojmu pánovi, ako pracuje pre to celé stádo. To sa nazýva, že máme, ako je to uvedené aj v Skutkoch apoštolov v 6. kapitole, to sú veľmi dôležité texty, ku ktorým môžem sa vracať len vtedy, keď pán na to dá milosť a dôrazy, inak by som nemohol sám zo seba takéto veci hovoriť. Takže tu je uvedené v 6. kapitole, že nie je najprv každodenné obsluhovanie v zmysle tom sociálnom na prvom mieste, lebo neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať najprv pri stoloch. Čiže to máme vyriešené. Je tu poradie. A teraz ďalej. Keď som si potom čítal Lukáša 18. kapitolu, tak, a opakujem, to bolo v roku 1994, tak som čítal o farizejovi a publikánovi. Ja som bol v tom čase, aj keď ma pán povolal a vyvolil, taký maličký vo vlastných očiach, že som bol v šoku, ako som niekedy mohol žiť v smere nejakej pýchy, ktorá sa volá sebavedomie. Ja som to ľudské sebavedomie úplne stratil. Ja som zrazu bol omrvinkou. Ja som zrazu žil v malinkom záblesku, ale to neznamenalo, že to svetlo bolo malinké. Ja som postupne bol vedený pánom a pán, aj keď mi ukázal stav mojej biedy a mojej hriešnosti, že som musel vykríknuť ako publikán. Ja si nič nezaslúžim, buď mi milostivý, pane. Ja som hriešny človek. Ale zároveň som mal možnosť vidieť aj farizeja, ktorý uprostred chrámu, ako som to hovoril na úvod cez Jeremiáša 2.28, sa vystatoval, že on je vlastne človekom, ktorý môže kontrolovať svoje majetky, svoje dary sám vo svojej nejakej aktivite, ktorý to všetko vie dobre rozdeľovať, ktorý sa môže pochváliť, ako to všetko on vie usporiadať a z hľadiska toho, povedzme, sociálno-cirkevného viesť. Ale takáto chvála, kde sa človek sám predstavuje s vlastnými aktivitami, nie je pred Božou tvárou požehnaná. Preto ja cez list Efežanom 2. kapitolu som mohol neskôr v rámci toho prvého povolania, prvých krokoch dieťaťa Božieho prežiť. Efežanom 2. kapitola a hlavne 10. verš. Pre teba už sú vopred pripravené tie skutky Kristove. A teraz, ako to bolo v minulých dňoch, lebo to je dôležité, cez most Žalmu 17. tam prejdem. Pozor si zrenicou môjho oka. Žalm 17. a 8. verš, prečítam to teraz, lebo to bol prechod do tej služby, ktorú by som sám nikdy nemohol zvládnuť. Pozor, ja ťa budem chrániť ako zrenicu svojho oka. Neboj sa ísť, kam ťa pošlem. Teraz z minulých dní svedectvo, lebo toto mám povedať teraz ako to najčerstvejšie, čo raší ako nové. Bol som pánom postavený do ďalšieho kroku služby, do toho, čo sa nazýva v tom rade, nazvem, v tých krokoch, tou mojou ďalšou úlohou od pána, ktorou som bol poverený. Ozvala sa mi zrazu sestra z nášho zboru a povedala, budem s tebou, budem v tých chvíľach, keď si poverený ďalej urobiť nejaký závažný krok, budem s tebou, lebo viem, že máš mnohé slabosti v posledných rokoch. Možno máš taký problém, o ktorom neviem, o niektorých viem. Ťažšie sa ti chodí, nie si taký pružný. Možno tvoj zrak a sluch, ten pozemský, slabne, ale budem s tebou. Je dôležité pripomenúť, čo som predtým celému zboru musel napísať cez pánovo rozhodnutie. Práve text z proroka Izaiáša zo 43. kapitoly, a to verš 19. Uvedomte si, onedlho budete počuť svedectvo o tom, ako váš pán tvorí všetko nové. Celý zbor to dostal. Odkaz, ktorý som napísal. Každý jeden úd zboru. A tak teraz pokračujem, tá sestra bola zrazu pri mne, ale keď som sa pozrel na jej tvár, povedala mi bez toho, aby ja som sa nejakým spôsobom chcel dopátrať, či je alebo nie je pripravená. To bol môj pohľad z hľadiska určitej Božej podarovanej lásky na jej tvár, ale ona povedala, mám problém veľmi veľký, aj ja, ale je len ľudský. Mám veľkú bolesť hlavy. A tak niekto by si pomyslel, ako to vlastne s tou službou je, keď pán Ježiš povoláva do služby, či azda nepripraví tých svojich služobníkov tak, že by mali dostatok všetkého najprv. Pevné zdravie, krásny úsmev, z hľadiska nejakých potrieb, možno plné kapsy peňazí, nejaké špeciálne, možno dopravné prostriedky, ktoré vlastnia. Veľakrát sa takto deje príprava. Musia mať tí kazatelia veľké autá, majú nejaké ďalšie, ja neviem, výdobytky, niečo, čo sa nazýva tým ľudským pokojom a potom je ten štart, zdá sa teda, navonok už požehnaný. Ale ja mám svedčiť to, čo koná pán. Ako to robí pán Ježiš? Aký je jeho príchod tam, kde ľudia prežívajú to, čo som čítal aj v Izaiášovi v 41. kapitole, ako povedzme, vyschýnanie svojho jazyka. Ako čas bez vody, ako krízu svojho života, ako otras svojho srdca, ako keby boli na pustom mieste. K takému mužovi sme boli poslaní v ten deň. A nemali sme byť o nič my z hľadiska toho ľudského silnejší hrdinovia. My nie sme tí, ktorí sa najprv majú sami svetu predstaviť ako mocní z toho ľudského hľadiska, ale ako tí, ktorí sú slabí, chudobní v duchu, ale tam sa Božia moc dokonáva. A tak tá cesta sa nám otvorila. Čakám so sestrou z nášho zboru v minulých dňoch na možnosť, ako budeme sa tam môcť dostať. Pán nám dovolil, aby sme tam šli taxíkom. Prišiel taxikár, bol trochu nevrlý, lebo sám blúdil, nevedel nás nájsť, ale my sme mali od pána jednoznačné určenie. Či bude niekto blúdiť okolo nás, či bude taká alebo onaká prekážka, pán ide pred nami a aj keby sme boli slabí z hľadiska pohybu, z hľadiska nejakých ďalších možností, vôbec nič to neznamená. Pre to určenie od pána tieto slabosti nie sú dôležité, lebo jeho moc sa bude dokonávať v nás. Došli sme po určitú budovu, kde nám pán otváral službu. Tam nás už čakal muž, lebo ďalší brat to časovo rovnako vnímal ako dôležité, čo pán pripravil v tomto čase, ale z hľadiska svojho konania z neba, tak ďalší brat nám predpripravil svojimi príhovormi možnosť, aby sa nám otvorili tam brány k tomu smútiacemu, k tomu mužovi v kríze a jeho meno sa končilo na THA. THA. Ha. Tau, kríž a H je dých. THA. Teraz vchádzame, otvárajú sa dvere a čo nasledovalo a čo pokračovalo. Budem to teraz čítať podľa druhého listu Korinským, 5. kapitoly. Tam je uvedené druhý list Korinským, 5. kapitola. V tomto texte takto. Láska Kristova, od 14. verša čítam 5. kapitolu 2. list Korinským, totiž spája nás. My sme už boli spojení s tou sestrou aj s tým bratom, ktorý to predpripravoval láskou Kristovou. Čiže sme nešli predstavovať ako tomu mužovi, ktorému sme mali slúžiť, sa ako tí, ktorí sú nejakou svojou láskou spojení svojimi sympatiami. Ale láska Kristova, tam to bolo jasné. Tam to bolo jednoznačné, že tento muž to pochopil, lebo v závere som sa ho opýtal, čo môžem pre vás urobiť. Ja som vám neprišiel nič vnútiť. My dvaja s tou sestrou a tí ďalší predtým, ktorí sa modlili, sme vám neprišli nič vnútiť. Ale pán nám otvoril vzájomne jednému k druhému cestu a v spojení s týmto milosrdenstvom, ktoré vychádza z lásky Kristovej, sa preto môžem pýtať, čo môžem pre vás urobiť? Odpoveď, modlite sa za moju hriešnú dušu. A v tej chvíli sme mohli prežiť to, čo je uvedené ďalej cez 5. knihu Mojžišovu, 32. kapitolu. Vraciam sa síce k starej zmluve, ale tam už svietilo svetlo Božej spásy. V 5. knihe Mojžišovej, v 32. kapitole je uvedené v prvých veršoch, nech sprchne, ako dáš moje naučenie. Čiže nebe sa naslúchajte, ja prehovorím, zem počúvaj na reč mojich úst, aj zem, aj tá budova, aj ten muž, ktorého meno sa končilo na THA, tau, kríž, ha, dých, dýchanie sa obnoví. Počúvaj, ty muž, reč mojich úst, nebesa. Anjeli chcú vidieť, ako pracuje cirkev. Naslúchajte. A teraz služobník Boží, ja prehovorím, spieval Mojžiš, ja nie ako ten, ktorý má zo seba tie schopnosti, ale ja, ktorý som vyslancom Božím, my, ktorí sme vyslanci Boží, ja, sestra a ďalší a ďalší, teraz počúvajte, nech sprchne ako dáš moje naučenie. Ten muž to počul a poďakoval. Cez 126. a 127. žalm sprchlo naučenie k nemu. Ale ten dážď ako naučenie sme potom na ceste opäť domov, a to nebola cesta späť, ako by to ľudia videli, keby pozerali na to nejako geograficky, ale bola to cesta, ktorá bola ďalším krokom obnovy do našich domov. To je stále dopredu cesta, to je budúcnostná eschatológia, prorocká. A ako sa to prorocké uplatnilo naozaj reálne, bolo tu naozaj niečo také, čo sa nazýva, že všetko nové rašilo. Ten dážď som spomenul v 5. knihe Mojžišovej, v 32. kapitole, a moja sestra mi hovorí na tej ceste späť, keď sme zrazu už nemuseli použiť po tej službe ani dopravný prostriedok, hoci pred nami bolo viac ako možno bolo viac ako 4 kilometre, sa pred nami tá cesta otvorila v tejto dĺžke, tak napriek tomu sme zrazu išli v vanuti Ducha Božieho a zrazu sestra mi hovorí na tej ceste, pozri zlatý dážď. Ako dážď, keď sprchne to naučenie, tak už tie veci okolo nás nie sú v ohraničení pozemskom, ale v jase nebeskom. Izaiáš 40. Vrátim sa k tomu, 1. kapitola a 3. kapitola to hovorí. Čiže aký to bol jaz nebeský? Izaia 40, teraz 3. kapitola, ešte raz, 19. verš. Tvorím nové, už to raší, vidíte to? Že tu niečo kvitne, že je prvý jarný deň? Že je tu niečo, čo sa nazýva aj pre svet nové? Že tu raší nové jarné osvieženie? Ale pre služobníkov Božích je to iná jar, iná obnova. Zlatý dážď, nejaké ďalšie rúžové, červené kvety na strome života. Mohli sme si urobiť aj fotografie. Nie preto, že tie fotografie sú dôležité, ale že je v nich zápis o Kristovom skutku, lebo to nie je zápis o ceste pozemskej, ale o ceste nebeskej, o Pánu Ježišovi, ktorý nás viedol a ktorý takto prichádza do Jeruzalema, ako teraz na kvetnú nedeľu máme hovoriť, v tých kvetoch a v tej vôni, ktorá však už nemá byť zakonzervovaná do tej kňazskej eschatológie kultickej, kde sa niečo bude opakovane krútiť, ani do tej kráľovskej, takej politickej slobody pre ľud Boží, ale do iného kráľovstva sme boli na tej ceste už priamo uvázaní a sme ho žili ako vlomené, ako prítomnosť z budúcnosti prichádzajúcu. To je prítomný Boží nárok a dar a nie výpočty posledných dní. My žijeme v posledných dňoch v tomto zmysle. Tak rovnako Izaia 41. kapitola v 19. verši to isté hovorí, že do púšte nasadím cedry, môže tu byť všeličo, púšť, môžu tu byť také a onaké predpovede, čo sa bude diať, ale Pán hovorí, cedry pre vás zasadím, akácie, myrty, olivy, to všetko, tie myrty, tie ozdoby pre ženicha a nevestu. A tak sme šli ďalej, osviežení tým nie zlatým dažďom, pokiaľ ide o nejakú rastlinu, ale o tom požehnaní sme mohli hovoriť cez ten Boží podarovaný dar aj na tomto svete. To je to reálne prítomné požehnanie. A tak sa udialo ďalej nasledovné. Zrazu sa ma sestra vedľa mňa, ktorá ma sprevádzala a chcela byť mojou oporou, pýta, a nemáš ťažkosti v tej chôdzi, lebo máš oslabené nohy. A ja som povedal, nemám takú ťažkosť, aby som nemohol úplne pokojne kráčať a prejsť tých necelých, povedzme, 5 kilometrov. Tých 5 kilometrov, ktoré sú nejakým spôsobom uvedené aj v desatore. Tých prvých 5 prikázaní, to, čo je tým okruhom, v ktorom máme žiť ako už nie v cyklickom okruhu, ale tých 5 kilometrov, tých 5 krokov dôležitých. Prvý, ja som Boh, ktorý ťa vykúpil z otroctva a teraz ťa vedie skrze slovo Ježiša Krista do nebeskej vlasti. To je dôležitý východzí krok. To už nie je ten začiatok, tá slávnosť obradná, keď zástupy hádžu ratolesti. To je to, čo sa nazýva nové. Ale pre vás je stále niečo nové, pripravené. Zjavenie Jana 21. kapitola, tam je to uvedené a to sme žili v minulých dňoch. Presne, to sa stalo, to sa dialo. Najprv som to napísal zboru, to nové bude rašiť. Keď to nebadáte, tak vám poviem o tom svedectvu, ktoré sa dnes pre vás odovzdáva. Aj hľa stanok Boží s ľuďmi. A zrazu je tu napísané predtým, tu je nový Jeruzalem, zostupuje z neba požehnanie. Tá cesta bola z neba pripravená. To v skutočnosti bola naozaj vertikála. To bolo to, čo sa nazýva kráčame po nebeskej ceste v dejinách spásy v prvom rade. A tak mám zakončiť teraz toto, čo som mal ako svedectvo o Božom skutku v Kristu odovzdať nasledujúcim veršom. Keď som začal z Evanjelia Jána čítať z 12. kapitoly, tak takto teraz aj zakončím. Hosanna som prečítal vo verši 13. v 12. kapitole v Evanjeliu podľa Jána. Hosanna. Keď to prečítame v Biblii a keď sme v takom okruhu len kultu, tak ako keby sa len niečo zopakovalo, tak verbálne, čo už poznáme. Ale my sme práve v tom dome, do ktorého sme boli pánom vedení, aby sme zvestovali spásu tomu mužovi, ktorého meno sa končí na THA. Kríž, aha, dých, dýchanie nové, nová cesta. Tak hosanna znamenalo, on síce to vyslovil inými slovami, modlite sa za moju hriešnú dušu, ale ako by aj on povedal, už či to vedel, alebo nie, hosanna, čo znamená zachraň, pane ma, tak predsa zachraň, príď, pane. A to bol zmysel toho, čo nám pán v tej od neho podarovanej službe minulých dňoch pripravil. A my sme mohli povedať, to, čo ty si vykríkol, muž, hosanna, inými slovami, zachraň moju dušu, modlite sa za moju hriešnú dušu, ako by publikán kričal, ja si to nezaslúžim, buď mi milostivý. Tak naša odpoveď bola, ja to prečítam podľa Jána 12. kapitoly, neboj sa. Neboj sa, dcera Sionská, aj hľa tvoj kráľ prichádza. Čiže tak aj on, hoci sám zo seba to nevedel, očakával na príchod pána Ježiša, o ktorom som čítal dnes počas tej kvetnej nedele, ale ten jeho výkrik hosanna bol reálny, pravdivý a my sme mu mohli odpovedať, prišiel k tebe kráľ, kráľ kráľov a pán pánov. Buďme teda všetci teraz plní radosti, že takto môžeme žiť a konať v Kristu a v jeho mene dielo spásy na základe toho, čo on pre nás pripravil. My sme do toho len vstúpili. Tak nech je za to meno Pána Ježiša Krista oslávené. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že ten muž mohol zvolať, hoci formuloval to inak, hosanna, zachraň, zachraň ma, pane. A my sme mohli odpovedať, neboj sa, tvoj kráľ k tebe prichádza. Pomôž, pane, aby sme túto zvesť odovzdávali ďalším, ktorí vykriknú hosanna. Tak, pane, ďakujeme ešte raz za tú tvoju veľkú milosť, za tvoje veľké milosrdenstvo a za tvoje svetlo, ktoré nad nami žiari. Amen.